ዘለፋን ቆየቋን ባእስን ንመጻይ ስለ ዘጸልምት ካብ ቅንእን ሕስድናን ናብ ዕርክነት ምስግጋር ይምረጽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሙንኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ዘለፋ ናይ ብጻይና መሰልን ክብርን ስለ ዝትንክፍ ካብ ዘለፋ ምስ እንቝጠብ ብጻይና ንኽዓቢ ኸም እንሕግዞ ገሊጾም። ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ዕለት ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:3 ኮይኑ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተ ዘይበዝሐ ናብ መንግስተ ሰማያት ከቶይ ክትኣትውን ኢኹም ኢለ ነገርኩም ኣለኹ። ንቐዳሞት ኣይ ትቕተል፣ ዝቐተለ ኩሉ ንኹነኔ ዝተገብአ እዩ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግን ንሓዉ ዝቝጣዓሉ ኩሉ ናብ ፍርዲ ክቐርብ እቲ ንሓዉ ኣታዓሻ ዝብሎ ኸዓ ንጋህነ መእሳ ዝተገብአ ይብለኩም ኣለኹ። እምበኣርከስ መባእካ ኣብ መሰውኢ እንተቕረብካ ኣብኡ ኸዓ ሓዉኻ ፈሪድልካ ኸም ዘሎ እንተዘከርካ ነቲ መባእካ ኣብ ቅድሚ እቲ መሰውዒ ሕደጎ ከይድካ ቅድም ስሓውኻ ተዓረቕ ድሕሪ ዙይ ተመሊስካ መባእካ ኣቕርብ ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነዚ ቓል ወንጌል መሰረት ምግባር ናብ ናይ ዕለታዊ ናብራና ዘጋጥሙ ምናዳቶም ብመኻይን ኣብ ናይ ሰዓት እቶእቶ ዝጓዓዙን እሞ ጭነቕሎም ዝበዝሐ ክቋየቑ ክቝጥዑ ንቡር እኳ እንተመሰለ ካብ ቅንእን ሕስድና ዝተለዓለ ዘለፋን ቆየቋን ግን ጸለመን ግን ነቲ ብጻይና ዳርጋ ክንቐትሎ ንጅምር ነቲ ብሰብ ዘሎ ኣኽብሮ ኣጥፊእና ክብሩ ነጕድል መጻኡ ነጸልምቶ እዚ ኣብ ወንጌል ሰማዕናዮ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ መባእ ቕድሚ ምቕራብና ክንገብሮ ዝሓተና ዓርቅኸስ ክብሪ ካልኦት ብምሕላው ክብርና እውን ከም እንሕሉ ስለ ዝገብረና መሰረታዊ ለውጢ ኢሎም ምስ መባእ ኣስኻ ቐልጢፍካ ተዓረቕ እንተ ዘይኮይኑ እቲ በዓል ነገርካ ናብ ዳኛ ንእሱኻ ናብ ዘብዐኛ ሕልፈካ እሞ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከይትድርበ ክብል እንከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ዝምህሮም ዘሎ ሰብኣዊ ጥበብ ኮይኑ ዳርጋ ብሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ካብ ጽቡቕ ፍርዲ ሕማቕ ስምምዒ ሓይሽ ዝዓይነት እዩ። ነዚ ዝበልሉ ኸዓ ብዛዕባ ፍቕርን ምስ ኣሕዋት ክህሉ ዘሎ ናይ ምሕረት ስራሕን ንኽምህሮም ኣብቲ ዕለታዊ ህይወቶም ንዘጋጥሞም ኣብነት ብምምጻእ እዩ። ጽንሕ ኢሉ ግን ክንዮዙ ሰጊሩ ጸገም ዘለፋን ጸለማን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝዘርዘሮ ዘለፋ ጥንታውን ኣብኡ ቓዲር ዘሎን ኮይኑ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣባና እውን ዘጋጥም ዳርጋ ዝተኸዘነ ናይ ዘለፋን ውርደትን ጸለመን ቃላት ኣለና። ስለ ዝኾነ ኸዓ እዩ ኢየሱስ ኣጽኒዑ ምስቲ ኣይትቕተል ትብል ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘተሓሕዛ። ንሓዉ ዘቖጥዐ ዘበለ ኽፍረድ እውን ይብል፣ ንሓዉ ዓሻ ዝበለ ንጋሃነ መሳ ዝተገብአ እዩን ክብል፣ እቲ ዘለፋ ኣብኡ ኸም ዘየበቅዕ ካልእ ማዕጾ ናብ ጋሃነ መጻት ገጹ ኸም ዝኸፍት እሞ ኣብ ምቕታል ከም ዝመርሕ ንኽገልጽ እዩ። ከመይ ዘለፋ መጀመርያ ቕትለት ኮይኑ ነቲ ኻልእ ክብሩ ተጕድል፣ ነቲ ከኽብሮ ዝነበሮ መሰል ትቕንጥጦ እሞ ካብ ሕብረተሰብ እውን ትጉሕፎ፣ እዚ ኸዓ ካብ ማሕበረሰብ ምቕታሉ ማለት እዩ። ኣብ ዛዕባ ጣልያን ኣብ እዋን እቶ እቶ መራሕቲ መኻይን ነንሕዶም ክጸራርፉን ክሰምዕ ዳርጋ ካርናቫል ናይ ዘለፋ ይመስል። ህዝቢ ናይ ዘለፋን ጸርፍን ቃላት ክፈጥር ክትርኢ ዘገርም እዩ። ምናልባት ሓሪቕካ ኣብ ግዜ ጽቅጥቅጥ ዝወፅእ ቃላት ክትብሉ ትኽእሉ፣ ኮይኑ ግን ልማድ ስለ ዝኸውን ኔው ንበሎ። ኣብ ርእሲኡ እቲ ነቲ ዘለፋ ወይ ጸርፊ ዝቕበል ዳርጋ ብዳርባ እምኒ ዝኾነ ዘረባ ኢኻ ትቕስሎ ዘለኻ። ክዛረብ እውን የጸግሞ፣ ከመይ በታ ቓልካ ኣፉ ክሕዝ ክዕበስ ትገብሮ። እቲ ዝገደደ ግን እቲ ኻብ ቅንኢ ዝውለድ ዘለፋን ጸለመን ከኣ ኣሎ። ሓደ ሰብ ኣካለ ስንኩል ናይ ኣእምሮ ይኹን ናይ ኣካል እንተ ደኣ ኣልይዎ ኣየፍርሃናን፣ በዚ ኸዓ ክንዝልፎ ድላይ ኣይህልወናን። ኮይኑ ግን
ኳንዶ ዩና ፐርሶና ፋ ኳልኮሳ ኬኖም ፒያቼ ዮ ልንሱልቶ la faccio passare come disabile disabile mentale disabile sociale
ሓደ ደስ ዘይብለኒ ነገር ምስ ገበረን ሓደ ስንኩል ኢለ ጸርፎ፣ እዚ ኸዓ ስንኩል ኣእምሮ፣ ስንኩል ማሕበረሰብ፣ ስንኩል ስድራ ቤት ኮይኑ ምስ ማሕበረሰብ ከምዘይሕወስ እገብሮ፣ በዚ ኸዓ መጻኢ ናይቲ ሰብ ኣጸልምቶ እቐትሎ ማለት እዩ። ኣብ ከምዝበለ ጸገም ዝመርሕ ነዚ ሕማም እዚ ማዕጾ ዝኸፍት ቅንኢ ሓሳዳ እዩ። መጽሓፈ ጥበብ ሞት ኣብ ዓለም ብቅንኢ ዲያብሎስ ኣተወት ይብል፣ ሞት ተምጽእ ከስ ቅንኢ እያ። ምንም ቅንኤ የብለይን ክንብል ከለና ኣጸቢቕና ንሓስብ የድሊ። ኣብዚ ግዜ እዚ ተሓቢያ ኣላ ክትግለጽን ከላ ሕብርኻ ለዋዊጣያ ተቃጽለካ። እዚ ከምዚ ጠባይ ዘለዎም ሰባት ክዝልፉ ክዕንዉ ጸገም የብሎምን። ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክትጽልስ ይኹን መባእ ክተቕርብ ወይስ ኣብ ቅዳሴ ክትሳተፍ ኣብ ትኸደሉ ግዜ ሓውኻ ዝበደለካ ትዝንተ ኢልካ መጀመርያ ከትካ ምስኡ ክትዕረቕ ዝእዝዝ
ሱ ኢኮሲ ራዲካል ላ ሪኮንሲልያሲዮኔ ኖኔ un atteggiamento di buoni maniere
Jesus bimasaratu sur neqalawi lewti zettu zello irqi nay tsbuq tabay zimbale zeikones kibri nay bitsaykan nay gezar isran kithullu ziz sur neqalawi akaydayu kab zelafa nab irqi kab qini nab irknet izitu guzo Jesus dimma lomun kittolo zellona kinguazo zellona mengedi ilu zibena zello iziyu mbarkes lomun nafso kefna nab hillina namlis ilna ana izilfdo tsarefdo معس معسي أبز خمس أجم زوري دي لناخنا سنتين يدلي
quando stacco l'altro del mio cuore con un insulto
نحدا حوي بزلفاي كابل بي معس معسي زحكو بمالتك نسنتين مو نتا مرزام سور منفس كنن وددرن حسدنان كابانا خنرحقان سعر نزمس إن نقبر كنفكر كنجمرينا سناي نحواتنا نحاتنا عبيتو من كحقو سنايو قويتا نسق قازي عدلنا انكبلو سبكتهم زازمو